Sein.
Scegli questo beat. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Poglavlje 35, kost u grlu za večerom u Briselu. Koje sve zamke krije nacrt platforme o poglavlju u Kosovu i može li ih Srbija nekako izbeći? O novoj rundi briselskih pregovora Beograd i Prištini i o tome šta je u nacrtu platforme za otvaranje poglavlja 35 iznenadilo političare u Srbiji, govore moji današnji gosti Marko Đurić, direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Zoran Milivojević, diplomata, i Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Rekla sam već ko su gosti i s obzirom na to da gospodin Đurić je bukvalno pre leta za Brisel došao u studio prvog programa Radio Beograda. Gospodine Đuriću, pre svega hvala zbog toga, dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu i dobar dan svim našim slušalcima.
Gospodine Đurđeviću, hvala vam što ste gost danas Talasanja.
Hvala na pozivu, dobar dan.
Gospodin Zoran Milivojević, diplomata, je također sa nama u studiju. Gospodine Milivojeviću, dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
I nećete mi zameriti što ćemo ovaj prvi deo emisije iskoristiti za razgovor sa gospodinom Markom Đurićem, pošto treba da leti za Brisel. I nismo znali, gospodine Đuriću, do juče, do jednog doba dana, dok nije premijer rekao da idemo za Brisel, da ne bude da nismo za pregovore. I ovo je format neformalne večere. Imala je i Catherine Ashton u par navrata takve pozive Beogradu i Prištini. A šta je ovog puta ono što možemo od neformalne večere da očekuje?
Mi imamo mnogo primedbi na ono što se trenutno dešava. Idemo da neke od tih primedbi i neki od pogleda na to kako dijalog u budućnosti treba da izgleda prenesemo najvišim predstavnicima Evropske unije, ali i predstavnicima naše pokrajinske administracije.
Zbog čega će taj neformalni susret da moći da reši takav jedan problem, jer zaista odlazite u jednoj atmosferi gde se toliko toga priča o ovom nacrtu poglavlja 35, a i posle jučerašnje vesti da je Kosovo stavljeno na dnevni red za prijem u UNESCO.
Ja bih naše ambicije postavio prevashodno u pravcu toga da mi jasno prikažemo čime nismo zadovoljni iz dosadašnjeg odsustva sprovođenja, posebno onih delova koji se odnose na zajednicu srpskih opština. Zatim da prenesemo da činjenica da danas imamo pokušaj da se Kosovo ubaci u UNESCO, dakle da se izvan dijaloga koji je upravo napravljen da rešava važna pitanja Beograda i Prištine, odnosa Beograda i Prištine, da se izvan tog dijaloga nametne rešenje za jedno pitanje koje od nas od suštinskog značaja, šta mi imamo važnije, gotovo da nemamo ništa važnije na Kosovu i Metohiji od našeg kulturnog, istorijskog i duhovnog nasleđa. Naravno, imamo naše ljude, borimo se za to da njihov položaj bude što važniji, ali ako nam tako važno pitanje rešavate iza leđa, izvan dijaloga, onda se zaista postavlja pitanje koji je smisao i koja je svrha tih razgovora, i to je nešto što mi nedvosmisleno planiramo da kažemo. Sad, naravno, razgovor svaki treba uvek voditi, dijalog je svaki bolji od hiljadu dana, bolje razgovarati i bez rezultata nego jedan dan se sukobljavati. U tom smislu mi smo otvoreni za razgovor, ali zaista je vreme da se ozbiljno razmotri kuda ovaj proces dijaloga ide, jer ne vidimo da na ovaj način on može da doprinese normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Kada govorite o prijemu Kosova u UNESCO, kada je potpisivan onaj deo Briselskog sporazuma koji se tiče toga da dve strane neće sprečavati jedna drugu u članstvu u regionalnim organizacijama, da li je tada jasno stavljeno do znanja da Ujedinjene nacije i UNESCO nisu te organizacije na koje Kosovo možda računa?
Ujedinjene nacije i UNESCO prvo nisu regionalne,
zatim,
nego međunarodne organizacije.
Kao da je
zatim,
šir bio...
To je jedna manipulacija, naravno, prištinske strane. Zatim postoji lista regionalnih organizacija, usaglašena lista.
Znači, taksativno
lista,
su organizacije nabrojene.
Tako je, postoji taksativno lista sa taksativno nabrojanim organizacijama regionalnim, gde je pokrajina može da bude predstavljena posebno od ostatka zemlje i ništa izven toga nije moguće. A to je jedan vrlo uzak i ograničen broj organizacija, gde i logično iz funkcionalnih razloga, da s obzirom na to da Priština sama upravlja unutrašnjim poslovima, na primer pravosuđem i nekim drugim pitanjima, bude posebno predstavljena. Zatim, treba reći i ovo, u Briselskom sporazumu ima slova o evropskim integracijama, dakle o podršci međusobnoj, usaglašavanju kada je reč o evropskim integracijama. Nema ni jedne jedine reči koja bi otvorila prostor za to da se u međunarodnim organizacijama traži članstva Kosova. Zatim, ono što ovih dana posebno čujemo od institucije u Prištini, to je da oni hoće članstvo UNESCO zato da bi oni čuvali srpsku baštinu. Dakle, sada oni više, za razliku od pre nekoliko nedelja, kada su zvanično hteli da nacionalizuju srpske manastire, crkve i sve ostalo, sada više ne igraju na tu kartu, nego igraju na kartu toga da se predstave kao tobožnji zaštitnici srpskog nasleđa na Kosovu i Metohiji, čiji karakter navodno...
praktično u kosovsku baštinu, a sada kažu da ćemo poseban status.
Naravno, njime je savjetovano. Ništa od toga oni nisu sami smislili. Dakle, sponzori njihovog nastojanja da uđu u UNESCO su njih savjetovali. Pa nemojte da pričate sada o kosovskom nasleđu, pustite te priče da su to albanski manastiri i crkve, nećete tako ubediti nikoga na svetu. Nego vi lepo pričajte da su to srpski manastiri i crkve koji ćete samo vi malo bolje da čuvate nego što bi to radila Srbija, jer vi ste eto tu, imate tu policiju, to je njihova nova taktika. Naravno, i to je potpuno prozirno i besmisleno i mi zaista ulažemo veliki napor trenutno, naša diplomatija, da zemljama širom sveta objasni koje su opasnosti dugoročne i po normalizaciju odnosa i po ukupne političke i bezbednosne procese u našem regionu ukoliko bi do tako nečega došlo.
Šef diplomatije i predsjedavajući OEBS-a Ivica Dačić kaže da ovo što se juče dogodilo, što je uvršteno u dnevni red uopšte, da to ne gleda kao poraz Srbije. Slede naravno još dva koraka do dobijanja članstva. Da li bi to bio poraz srpske diplomatije i uopšte Srbije ukoliko kraj ove priče bude takav da...
Mislim da bi naš poraz bio kada bismo mi prihvatili otimanje naše kulturne baštine, naše duhovne baštine i onoga što je utkano u same temelje našeg nacionalnog identiteta i državnosti. Mi to nikada nećemo uraditi, niti možemo to da uradimo, tako da mislim da je bitka za UNESCO važna bitka, ali svakako da čak i ako ne bi došlo do povoljnog rezultata za Srbiju, to ne bi bio kraj borbe za očuvanje naših svetinja i za očuvanje istorijske istine o nama i na kraju krajeva i položaj naših ljudi na Kosovu. Da li ste blagovremeno
reagovali ili ste zakasnili sa ovom diplomatskim što pismima, što reagovanjima posljednjih dana? Od jula pričamo o ovome. Najranije, a pričalo se
vlada
u Prištini
Srbije,
mnogo ranije.
Vlada Srbije od prvog momenta, od kako je ova inicijativa ozvaničena, radi na sprečavanju članstva Kosova u UNESCO, a to je kada je reč o ovoj vladi, a mislim da smo mi generalno kao država mnoge istorijske šanse kada je reč o Kosovu i Metohiji davnih dana propuštali i da smo zaista u prethodne 2-3 godine učinili maksimalan napor da nijednu šansu ne propustimo i usudiću se da kažem da prvi put u nekoliko decenija mi imamo jasno razrađen i razvijen koncept šta želimo na Kosovu i Metohiji. Dakle, ne samo šta ne želimo, mi danas znamo šta želimo. Želimo da stvorimo snažnu zajednicu srpskih opština, želimo da projektujemo svoj uticaj kao vlada i kao država kroz institucije koje tamo postoje kroz učešće Srba u tim institucijama. Želimo da, iako se ne slažemo oko statusa sa Prištinom izgradimo što normalnije i što funkcionalnije odnose, jer je to generalno u interesu Srbije. Treba nam stabilnost i zbog ekonomskog napretka i razvoja, a i da bismo mogli da imamo pristup našim ljudima na Kosovu i Metohiji, da njima učinimo opstanak i život podnošljivim. To je ono što danas Srbija želi na Kosovu i Metohiji.
I onda dobijete ovakav nacrt i sve što želite, kažu šta je sad, otkud sad Srbija i Kosovo u nastavku dijaloga, otkud umesto administrativne linije granični prelazi. Šta je vas tu konkretno iznenadilo?
Niko u Srbiji, mislim da nas nije ništa iznenadilo. Dakle, niko u Srbiji nema iluzije oko toga da političari u Prištini igraju na šovinističku i separatističku kartu. To je konstanta njihove politike već decenijama. Mislim da smo mi stvari okrenuli u prethodnih 2 ili 3 godine neuporedivo više u našu korist. Dakle, samo pogledajte, pre nekoliko godina Albanci su bili ti koji pred očima međunarodne zajednice konstantno pričaju o normalizaciji odnosa, o uspostavljanju funkcionalne saradnje i tako dalje. Sada je situacija obratna. Mi smo ti koji govorimo, hajde da izolujemo razlike, hajde da uspostavimo normalne odnose, hajde da ne opteretimo buduće generacije problemima iz prošlosti, a oni su ti koji konstantno igraju i na šovinističku i na nacionalističku kartu. I
ali ta karta očigledno prolazi u Briselu, ako kažete da je nacrt, da citiram premijera koji kaže da je jeziv, da je čak gori nego formalnog potpisa na priznanje kosovske nezavisnosti.
Dakle, ja bih...
Šta je ono što je, ajde recite nam ovih 36, ako se ne varam, tačaka, to preko čega Srbija ne može da ide? Koji su to atributi državnosti koji se traži?
Dakle, ja bih naše rezultate, naše politike podelio u dve grupe. Sa jedne strane, mi danas imamo, i to i najveći protivnici vladine politike ne mogu da ospore, mi danas imamo nešto više uticaja na Kosovu i Metohiji nego što smo imali pre 2 ili 3 godine. Nesumnjivo, kao vlada i kao država. Što kroz 10 srpskih gradonačelnika, što kroz činjenicu da učestvujemo u vladi, imamo zamenika premijera, ulazimo u pravosuđe, imamo 1000 naših policajaca na severu Kosova i Metohije, dakle u kosovskoj policiji, ali to su ljudi koji su srpske nacionalnosti, čiji je komandir izabran na predlog Beograda. Sa druge strane, imamo ovu ofanzivu Prištine u međunarodnoj zajednici i to je jedan od glavnih razloga zbog kojih mi idemo u Brisel da jasno kažemo da ako je zahtev od Srbije da se odrekne dela svoje teritorije ili da na stolu bude status, a ne normalizacija, da je to za Srbiju neprihvatljiv uslov. Pitali ste me za poglavlje 35. Osnovni problem vezano za ovo je to što sada, znači mimo onoga što je dogovarano, u dijalog o pristupanju Evropskoj uniji, jedna grupa, da kažemo, birokrata, podržana možda i jednom grupom zemalja, pokušava da uvrsti teme o kojima se nikada nije razgovaralo u dijalogu i da nametne određene rešenja za njih. I tipičan primer za to vam je to što se jezero Gazivode i hidrosistem Gazivode našao u nacrtu tih prelaznih merila. Moje pitanje bilo kome ko radi na tim nacrtima je, a kada se u Briselu razgovaralo o Gazivodama i na osnovu čega vi sada u poglavlje 35 projektujete očekivanje da Srbija uradi bilo šta što bi Prištini predalo, recimo, taj strateški važan hidrosistem. A u nacrtu koji se razmatra i koji stoji na stolu, eksplicitno se pominju Gazivode.
Da ne govorim, u kom kontekstu se
pominju? Pa pominju se u kontekstu toga da se od Srbije traži da ukloni svoje osoblje, rukovodstvo koje je imenovalo na taj hidrosistem i tako dalje. Ali to je samo jedan od primera. Dakle, imate 30, u sadašnjem nacrtu ima 36 tačaka koje smo imali prilike da vidimo. Tu je između ostalog, govori se i o ukidanju svih statusno neutralnih segmenata iz dijaloga.
Znači, svi elementi državnosti su u tih 36 tačaka i taj obavezujući sporazum koji treba na kraju da se potpiše, koji smo očekivali da će na kraju briselskog dijaloga da bude potpisan,
nema govora o tome da se tu radi o svim elementima državnosti, dakle, ali radi se o suštinskom odstupanju od onoga što je dogovarano u Briselu i radi se o pokušaju da se Srbiji pitanje evropskih integracija uveže sa ustupcima Prištini po pitanju statusa.
Što I šta sad ako mi očekujemo otvaranje tog poglavlja do kraja godine, šta je vama činiti? Kakvo je rešenje koje se pominje ovih dana? Ići ćemo onda na izbore, neko pominje i referendum, predsjednik Nikolić govori o konsenzusu. Šta sad se dešava?
Ja mislim da još uvek ima prostora za određeno popravljanje, kako se to kaže, fine tuning onoga što stoji u tom nacrtu. To je sada posao za našu diplomatiju i za rad sa državama članicama, sa jedne strane. Sa druge strane, važno je da se dogovorimo oko interpretacije i razumevanja onoga što u tim papirima piše. Pošto ipak ima dosta dvosmislenosti i u onome što je tamo napisano. I ponavljam, mislim da ako mi budemo čvrsto definisali našu politiku i za nje stajali kao ne samo vlada, nego i kao narod, da ćemo svakako istrajati u našim naporima da istovremeno i sačuvamo državne i nacionalne interese. Sa druge strane, od komisije već danas čujemo da će poglavlje 35 svakako biti otvoreno, dakle, očigledno je da oni planiraju da otvore poglavlje. Jedino što se onda postavlja pitanje kojom brzinom će dalje teći evropske integracije Srbije, a to je nešto o čemu će ostali vaši sagovornici, siguran sam, umeti. A
ne možete sami da se odjavite, morat ću ja da vas odjavim. Vidim da ste to hteli, jer moram da vas pitam samo još za kalendar zajednice srpskih opština, pogotovo u svetlu, iako ste želi da stavite tačku prošle nedlje na sukobe unutar srpske liste, vidimo ovih dana da se oni nastavljaju, a vidimo i unutar albanske zajednice proteste zbog formiranja zajednice srpskih opština. Samo kratko, da li očekujete da će zaista biti formirana do roka 25.
Hvala vam. Prvo, meni se ovde kod vas u Radio Beogradu sviđa, ja bih ovde mogao i čitav dan, ali što se tiče zajednice srpskih opština, moram da vam kažem da je sporazumu od 25. avgusta nedvosmisleno propisano da je rok 4 meseca za usvajanje statuta. E sad, možete da zamislite, mi smo čuli krajem prošle nedelje, kada sam predvodio našu delegaciju tim tehničko-ekspertskim razgovorima, da ih tako nazovemo, u Briselu, da oni sada interpretiraju da taj rok počinje da teče ne od momenta kada je usvojen sporazum 25. avgusta, a čuli smo uzgred budi rečeno i Mekalistera i neke druge evropske zvaničnike kako kažu da je rok 4 meseca do 25. decembra. E sad, najnovija verzija im je, a to ih ne znam da li ih je to savjetovala Priština ili su se sami setili toga, ali najnovija verzija im je da taj rok počinje da teče tek kada Priština usvoji izvršni dekret o osnivanju zajednice srpskih opština koji potvrdi Ustavni sud. Dakle, nova kupovina vremena, novo odlaganje. A da vam kažem odmah i šta stoji iza toga. Pa sad Priština pokušava da uceni verovatno Evropsku uniju, pošto nemaju podršku za usvajanje onog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, pošto se neke zemlje koje ne priznaju nezavisnost Kosova protive tome. Oni zapravo blokiraju sprovođenje prvog sporazuma dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni. I oni se uopšte prema ovom sporazumu ponašaju kao da je to švedski sto. Sprovodit ćemo samo ono što nam se sviđa, ono što nam se ne sviđa, to nas uopšte ne interesuje. To tako ne može. To je besmisleno. Znači, sa jedne strane, za Srbiju najvažnija pitanja izvlačite iz briselskog dijaloga, najvažnija pitanja, o tome nećete da razgovarate u Briselu, to radite sami, UNESCO vam završava međunarodna zajednica, sami to rešavate, a sa druge strane, ono o čemu se dogovorimo u Briselu i što je važno za Srbiju, to nećete da sprovodite. To ja ne vidim da ima bilo kakvog smisla.
Hvala vam. Hvala. Nadamo se da će večeras na tom švedskom stolu u Briselu biti bar nešto čime ćete moći da se poslužite i da budete zadovoljni nakon te večeri.
Redko kada tamo, sem neke bledunjave, barene ribe i kuvanih špargli bude, ali dobro, da ne vređamo domaćine. U svakom slučaju zahvalni smo na pozivu.
Hvala vam lepo, zahvalna sam i ja što ste se odazvali našem pozivu. Prijatan let. Eto, poštovani slušalci, u prvom delu emisije naš gost Marko Đurić je odgovorio na ona pitanja o čemu ćemo mi u nastavku razgovarati, a sa mnom u studiju su i dalje, i verujem da su pažljivo slušali, Zoran Milivojević, diplomata, i Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Milivojeviću, odmah da krenemo sa tom pričom o kojoj smo mi već ovde razgovarali u više navrata. Kako zapravo izgleda ta platforma za pregovore o poglavlju 35? Vi ste u više navrata ukazivali da će do ovih tema o kojima mi danas zapravo govorimo, iako gospodin Đurić kaže da to nije iznenađenje, da će do ovoga doći pre ili kasnije, i kao što se desilo evo sad uoči otvaranja tog poglavlja.
Pa evo, to što smo najavljivali ovde zahvaljujući vama, to se desilo. Dakle, desilo se ono da je poglavlje 35 ključno za otvaranje suštinskih pregovora, jer suštinski pregovori počinju onog trenutka kad se otvore prva poglavlja. Drugo, dobro je da se razjasni o čemu se radi. Ja bih evo sa tim počeo. Ovo čemu mi govorimo se pominje platforma ili tako dalje. To je izveštaj o skriningu za poglavlje 35, koje je izradila komisija i koja po proceduri je dostavila, znači juče, prekjuče, kad je ovo izašlo na videlo, dostavila zemljama članicama da prihvate, i posle toga na samitu u decembru iz toga treba da proizađe odluka o otvaranju poglavlja 35.
Dakle, znači, tačnije, ispravnija formulacija gospodina Devenporta, koji kaže to je ovo što je do sad bilo samo stavljeno na papir,
sad ćemo razjasniti šta je sadržaj. Dakle, ja kažem šta je ovo po formi. Dakle, to je izveštaj o skriningu za poglavlje 35, koji po proceduri predstoji pre otvaranja poglavlja, ide zemljama članicama, kad one to prihvate, kad se to usaglasi na samitu u decembru, ja mislim da će to biti u decembru, savet usvaja taj izveštaj i na osnovu toga donosi odluku o otvaranju poglavlja 35. To je to. Što se sadržaja tiče, suština je da se taj izveštaj radi na osnovu pregovaračkog okvira. Pregovarački okvir je usvojen, da podsjetimo, 21. januara prošle godine, kad su formalno otvoreni pregovori sa Srbijom. I to je dokument koji utvrđuje principe, način i metodologiju pregovaranja od početka do kraja.
Ali tu je već bilo nešto od ovog što danas vidimo, i o tome
smo već... I to ćemo sada razjasniti. Dakle, ova izvešta je napravljena na osnovu pregovaračkog okvira. To je prva stvar. Druga stvar, u ovom izveštaju, ja ga nisam video, ali na osnovu svega ovoga što se može čuti, može se izvršiti nekakva rekonstrukcija, on sadrži sve ono što je postignuto na temu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, i sve ono što su preporuke za nastavak tog procesa u momentu kad se poglavlje 35 otvori. E sad, tu očigledno postoji razlika u tumačenju između Beograda i Brisela. Beograd na jedan način tumači dogovore i ono što je postignuto u tim dogovorima, a Brisel na neki drugi način. To proizilazi iz ovih dilema i iz ovih nesporazuma, iz ovih ocena ovog izveštaja, čak i ovih najoštrijih ocena koje je izrekao premijer. I to je ključni problem. Druga stvar koja je takođe važna i koju treba sad u ovom trenutku ponoviti i podsjetiti. U pregovaračkom okviru jasno stoji da će poglavlje 35 da se otvori među prvima. I drugo, pored obaveze da Srbija poštuje kopenhaške uslove i sve pravnu tekovinu Evropske unije, pored toga postoji uslov da je i normalizacija između Beograda i Prištine ključni element za budući proces pregovaranja. I u ovom izveštaju očigledno da stoje elementi koji su vezani za ocenu dosadašnjeg toka normalizacije i za rezultate na osnovu kojih oni preporučuju otvaranje poglavlja 35 i na osnovu koga usmeravaju dalji tok pregovaranja.
Gospodin Đurđević, jer vama ovo redosled poteza koji ste očekivali, ili ima nekih iznenađenja ili prljave igre, kako je to rekao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić?
Pa ovo što je gospodin Milivović dakle, lepo objasnio, mislim da je to red poteza koji je formalno usaglašen i koji su, kome su svi su bili svjesni tog reda poteza. Dakle, to nije ništa sad što neko nije znao. Dakle, vrlo se i takav red poteza je i za svako drugo poglavlje. Dakle,
znači, nema iznenađenja da treba da se nastavak dijaloga obavlja između Kosova i Srbije, da nisu više administrativne linije, nego granični prelaz.
Ono što je u stvari stvar koju, mislim, mi ćemo se moliti da se bavimo, to su prvo, dakle, okay, u samom tom screeningu korisno implementaciji prvog sporazuma, a da kažemo ovog drugog sporazuma, ili u stvari ovo nije drugi sporazum, nego je završetak implementacije prvog sporazuma 25. augusta mjeseca, u kome su određene obaveze preuzete obe strane. Dakle, to je onaj deo koji je jako važan. Često se pominje termin normalizacija i to je ono što ja mislim da treba da se razjasni između Beograda i pre svega Brisela.
I svi to drugačije čitaju, koga god da pitate, šta je to normalizacija za jedne.
To je ono što ja mislim da u stvari u jednom trenutku to je reč koja jeste, podrazumeva jedno približavanje i dveju društava, i Srba i Albanaca, stavljen neki normalan tok pravnog života, ekonomskog i tako dalje. Međutim, kad to treba da formulišete u neki okvir koji će sutra da se meri ispunjenost tih tačaka, onda se postavlja pitanje dokle ta normalizacija ide, jer normalizacija za Beograd je očigledno jedno, kao neki konačno ishodište, a za Prištinu je sasvim drugo. I mislim da je tu ono što je u stvari diplomatska aktivnost naša, ne ono što mi ne možemo da pomeri, da pregovarački okvir promenimo, ne možemo da promenimo, u stvari poglavlje 35 su ostala pitanja gde je uglavnom vezana za pitanje Kosova. Bitno, pitanje Kosova takođe će biti će se prožimati kroz sva ostala poglavlja, jer normalizacija i približavanje pravnog sistema Srbije tekovinama Evropske unije znači da se isto bavimo mi i od ekologije do ostalih stvari, pa platnog prometa i tako dalje.
Da li to znači to da ćemo morati kad Kosova budemo pregovarali, a tu je i u poglavljima i 23 i 24 i mnogim drugim, pitanje granice takođe?
Sigurno će biti tema jurisdikcija prava. Dakle, dokle seže kompetencija, dakle pravo Republike Srbije, gde ono počinje, gde ono prestaje. Kroz prvi briselski sporazum mi smo se jasno obavezali da je pravo Kosova je u stvari pravo na čitavoj teritoriji Kosova. I to je, dakle, nešto što ne prejudicira priznanje Kosova, međutim, složili smo se da taj pravni sistem Kosova važi na čitavoj teritoriji Kosova, uključujući sever. Dakle, to su stvari koje onda vremenom morate da prilagodite i u ostalim delovima vaše, kako da kažem, delovanja, ili da se dogovorite da imate slične pravne norme ili iste pravne norme, u kom slučaju nema neke razlike, ili ukoliko su one različite, da vidite, dakle, dokle i od kad one važe. Dakle, tu su sad stvari koje se tiču pitanja normalizacije i pitanja dokle ta normalizacija seže, i ja mislim da je to jedno vrlo važno pitanje koje u stvari mora Beograd da razjasni sa Briselom. Ono što takođe je jako važno jeste da kroz ovaj sad trenutni proces, kako se on vodi, praktično dolazi do toga da ukoliko jedna strana ne sprovede dogovoreno, ona blokira drugu stranu u konkretno u ovom slučaju nekim međunarodnim idejama, odnosno u slučaju Srbije u članstvu Srbije ka Ruskoj uniji, odnosno u putu ka integraciji ka Ruskoj uniji. Dakle, to je stvar koja isto treba da bude razjašnjena. Da li u ovom slučaju onda Kosovo 28. član Evropske unije pa ima pravo da blokira Srbiju, i na koji način to da se reši. Dakle, to je stvar koliko i dokle taj sporazum ili neko nesprovođenje, kako se za kršenje ili za probijanje rokova, kako se sankcije snose. Dakle, Srbiji su jasne te sankcije u smislu da će neke države da blokiraju bilo otvaranje poglavlja, bilo put, bilo pregovarački proces. Za Kosovo to nije jasno. I mislim da je tu jako isto tako važno da srpska diplomatija sa, pre svega, Briselom i komisijom utvrdi i te stvari vrlo jasno. Dokle može da se, i šta se dešava kada, na primjer, imamo ovo tumačenje drugačije, pa to pomeri proces na 6 meseci, pa onda možda bude neki vanredni izbori, pa to. Dakle, da li svaka strana treba bude taoc nekih unutrašnjih previranja u Srbiji ili Kosovo? Mislim da ne treba, i mislim da je tu važno izdvojiti proces normalizacije od procesa pridruživanja. Proces pridruživanja Srbije i Srpske unije počeo mnogo ranije od kažem zvanječno proces normalizacije po 2013. godine prvim sporazumom. Jednostavno, on jeste u mnogom uslovljen šaranjem sa Kosovom, ali ne bi trebalo da to bude stvarno sine qua non potpuna integracija Srbije ka EU.
Ali gospodine Milivojeviću, kad kaže gospodin Đurđević treba odvojiti proces normalizacije od procesa pridruživanja, ako zvaničnici kažu, ako normalizacija znači da na ovaj ili onaj način priznamo Kosovo kao državu, to je naša crvena linija, onda biramo, bar je do sada tako bilo, biramo Kosovo, a ne Evropsku uniju. Da li to znači da ne može nikako da se odvoji, da moramo jasno da kažemo šta je Kosovo za Srbiju i za Beograd i da li se ide na referendum ili izbore, ne znam, pričat ću mi o tome šta bi to donijelo uopšte i kako bi to rešilo ovaj problem, ali jeste pitanje šta sad?
Pa evo ovako, tu postoji jedna i politička i pravna pozicija. Što se tiče političke pozicije, zauzet je stav na početku pregovora sa Srbijom da će dijalog Beograd-Priština ići paralelno sa procesom pristupanja. S tim što će se pratiti proces normalizacije koji proizilazi iz dijaloga i uticati na proces pristupanja i pridruživanja. Dakle, dva paralelna procesa koji su u međuzavisnosti. Dakle, to je jedna, da tako kažem, političko-pravna situacija koja je ugrađena i u pregovarački okvir. Što se tiče političkog konteksta, vrlo je jasno da velika većina u Evropskoj uniji je priznala Kosovo i da su vodeće zemlje, među kojima su i četiri zemlje kvinte, praktično i noseće u političkom smislu i uticaju u Briselu i da praktično i diktiraju uslove. I ja celu ovu situaciju prepoznajem i vezano za taj geopolitički interes tih zemalja koje su priznale Kosovo. E sad, ja bih još nešto prokomentarisao. U pregovaračkom okviru, ja stalno podsjećam na pregovarački okvir zato što je ovaj izveštaj baziran na pregovaračkom okviru. Ja sam siguran da na početku izveštaja stoji na osnovu pregovaračkog okvira i na osnovu odluke saveta tako. I to mora tako da stoji. Prema tome, na moj pregovarački okvir glavni, da kažem, reper na osnovu koga možemo da tumačimo ovu situaciju. Prvo stoji da je Srbija obavezna da ispoštuje sve sporazume i dogovore koji su proistekli iz dijaloga Beograd i Priština. Tu treba podsjetiti, to nije samo briselski sporazum od 19. aprila 2013. Tu je sve ono što je početo još 2011. kao tehnički pregovori. Tu postoji, na primjer, onaj sporazum o učešću Kosova u regionalnoj saradnji. Znate, ono sa zvezdicom kad smo to dobili.
Dakle, pa su učestvuje, je izbrisali.
Dakle, učestvuje sve ono što je ispregovarano u tehničkom dijalogu oko energetike, telekomunikacija, diploma i tako dalje, što je ova vlada kada je došla prihvatila i sa te pozicije počela da pregovara briselski sporazum i ispregovarala briselski sporazum. U pregovaračkom okviru jasno stoji. Dakle, sve ono što je do sada ispregovarano treba da se primeni drugim rečima i to će se smatrati kao da je normalizacija u redu. Drugo, da se obezbedi inkluzivna regionalna saradnja Kosova. To je ovo što je malo pre bilo reči, dakle da učestvuje u svim regionalnim organizacijama i to u punopravnom svojstvu, uključujući to da odlučuje u svoje ime i za svoj račun bez uloge Beograda i drugo i da ima svoje ljude u tim organizacijama. Dakle, da bude predstavljeno onako kako su i druge države. Treće, da sva ostala pitanja takođe Srbija rešava sa Kosovom na bazi dijaloga u dobroj veri, u funkciji normalizacije. To znači sva ona pitanja koja nisu u briselskom sporazumu, na primjer imovina. Evo sad, kulturna baština i ovo što mi hoćemo da otvorimo. To je već anticipativno, već stoji kao obaveza u pregovaračkom okviru. Dakle, sve je to kompleks koji na kraju podrazumeva sveobuhvatnu normalizaciju. Ako mene pitate, države koje su priznale Kosovo, za njih normalizacija podrazumeva odnos dve države. Za one koje nisu, za onih pet, to nije slučaj. Za nas to nije slučaj. E sad, iz toga proizilazi različito tumačenje. Prema onim tačkama koje su se mogle čuti, ne znam, oko Gazivoda, ajde da se na to vratimo. Ja mislim da se o nečem drugom radi. Ne radi se konkretno o jezeru Gazivoda, nego se radi o statusu elektroprivrede Srbije na teritoriji Kosova. odnosno u severnom delu Kosova, gde se nalazi i brana i deo jezera.
I dakle, trafostanica.
I to se...
Čak su i odbili, iako smo je rečeno da će da se formira posebno preduzeće za sever, u Prištini pre par dana nije došlo
registracije. Tako i to ću vam reći. Sigurno da ova tačka, pominjali ste granične prelaze i sve ostalo, podrazumeva primjenu kosovskog zakona. I tu je spor. Oni su odbili sa primjedbom da predlog, odnosno to što smo mi hteli da osnovimo tamo preduzeće, nije u skladu sa kosovskim zakonom. E sad to treba rastumačiti. I tu se vidi ovo o čemu ste vi pitali gospodina Đurića, tu se vide elementi gde se u tom papiru, odnosno u tom izveštaju i u tim tačkama koje predstavljaju prelazna merila, u stvari ide prema tome da se prizna državno-pravni suverenitet na teritoriji Kosova. I ako mi dozvolite samo da i to razjasnimo, u tački 38 pregovaračkog okvira jasno stoji da odnos Srbije prema Kosovu ni na koji način ne sme da dovede u pitanje primenu pravne tekovine Evropske unije, uključujući i geografski princip. A šta to znači? To znači da propise, pravnu tekovinu koju usvajamo, ugrađujemo i primenjujemo, ona mora da bude striktno na prostoru koji izuzima teritoriju Kosova. Tako da ne bude zabuni. To tamo piše.
I to je vrlo jasno, da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Moji gosti i dalje u studiju, Nenad Đurđević i Zora Milivojević.
Eko. Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Pažnju središta pažnje. Kako će se izbeglice integrisati u Nemačkoj i drugim zapadnim zemljama? Da li se migranti doživljavaju kao potrebna radna snaga ili kao faktor rizika? Gosti emisije su profesori Ivo Visković sa Fakulteta političkih nauka i Miloš Jovanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Privićević.
Je 11:42, nastavljamo razgovor o tom poglavlju 35 koje sam ja najavila kao gost, kost u grlu za večerom u Briselu. Moji gosti i dalje u studiju, dr. Zoran Milivojević, diplomata, i Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, pomenuli smo zajednicu srpskih opština o kojoj se toliko govori, nikako da vidimo da je formirana, zar kao ni mnogi elementi briselskog sporazuma, iako se kaže da je, da kad pitate Prištinu, mi smo svoju uradili, osim tog statuta koji se tiče zajednice srpskih opština, Beograd kaže da je završio svoj deo posla, jer zapravo to je sadržaj tog nacrta o kom govorimo sa ovoliko emocija i teških reči prethodnih dana.
Pa i to je sadržaj nacrta, dakle to je deo neispunjenih tačaka prvog briselskog sporazuma iz aprila 2013. godine. I zato sam ja govorio da treba da se insistira na tom paralelizmu procesa, jer mi vidimo da glavni deo implementacije briselskog sporazuma koji se tiče srpske zajednice je zajednica srpskih opština i zajednica, kako je zovu na Kosovu, ima vrlo ozbiljnih problema u njenoj implementaciji tog dogovora. Dakle, ima problema jer opozicione stranke na Kosovu, odnosno u Prištini, se tome protive i to se protive jedan vrlo ako nasilan način.
Da, s obzirom da poznajete situaciju i u Kosovskoj skupštini i odnosu političkih snaga, da li verujete da može ova vlada Ise Mustafe da istraje u ovome ili možemo da očekujemo na Kosovu prevremene izbore?
Pa mislim da vlada, bilo koja vlada, dakle na Kosovu, pa da li je to ova Ise Mustafe ili neka nova vlada, Ise Mustafe ili LDK, ili koga LDK bude imenovao, će morati da sprovede ovo što je dogovoreno u Briselu 25. avgusta. Dakle, pitanje je sad samo te da li je dovoljno u ovom kapacitetu da vlada to uradi ili će biti potrebno da ide na nove izbore. Situacija je vrlo nestabilna. Međutim, ono što s druge strane moramo reći je da, na primjer, Samoopredeljenje koje je vrlo jasno i glasno u tim svojim protivljenju sporazumu nije uspelo da skupi dovoljan broj potpisa za peticiju koliko su imali glasova na prošle godine. Dakle, ja mislim da je vjerojatno i njihova
ali
taktika.
Ali kažu da se bar njihovih od ove, kad je bio onaj nalet iseljavanja sa Kosova, da su uglavnom preko 100.000 ljudi,
to su mlađi,
da su
ljudi
Samoopredeljenje.
Koji su vezani, naravno, to njihova ako nezadovoljstvo nije samo vezano za pregovor u Briselu, nego vezano i za uopšte korupciju na Kosovu, bezizlaznu situaciju, lošu ekonomiju i tako dalje. Jednostavno, to su sve neke stvari koje utiču na sve zemlje Zapadnog Balkana, pa i na Kosovo.
Reči iznevereno očekivanja koja mi...
Iznevereno očekivanja, mi ali ove, jednostavno, da ako neko misli, a i u Beorodu i u Prištini, da može se, tako da kažem, isto nekog puta koji je očigledno dobrovoljno su ušli u njega, više manje dobrovoljno kroz briselski dijalog, da može da se izađe tako lako, to mislim da su u velikoj zabludi i Samoopredeljenje vjerojatno toga svesno, ali pokušava na jedan način koji je vrlo, kažem, nasilan da postigne neke svoje ciljeve i da dobije neku popularnost i da može izazove ove prevremene izbore i da na tom nekom talasu besa i nezadovoljstva briselskim dogovorima dobije neki glas više. Ono što zabrinjava, to je u stvari situacija da imamo vrlo nestabilne odnose i u Listi Srpska i mi imamo pojedine poslanike koji podržavaju neizglasavanje, odnosno nestavljanje dnevni red teme zajednice srpskih opština, što je zaista nešto što niko nije mogao da predvidi kad je organizovao.
Mnogi čitaju da je to u stvari sukob Srpske napredne stranke i Pokreta socijalista Aleksandra Vulina, ali to ćemo tek vidjeti šta će sve iz toga da izađe. Ali kad pominjemo izbore i političku situaciju na Kosovu, pominje i premijer Aleksandar Vučić. U prvoj njegovoj izjavi, kada je tumačio kako je on rekao, jeziv nacrt, pročitali su novinari da je govorio više o jednom trenutku o referendumu. Međutim, juče kaže ne, ukoliko to ne bude ispravljeno i ukoliko mora nešto preko čega ja neću da prođem, moramo da idemo na izbore. Iako znamo kakav je odnos snaga u biračkom telu i uopšte kakav je odnos snaga na političkoj sceni, šta bi mi time dobili kada govorimo upravo o ovom poglavlju 35, šta i posle izbora, kada će opet Srpska napredna stranka da...
Pa ja
šta Vučić prosto nama poručuje, kome, nama ili Briselu?
Kao da nama Vučić poručuje da u stvari u vladajućoj koaliciji nema podršku za implementaciju briselskih dogovora i nema podršku za sprovođenje praktično pregovaračkog okvira koji je dogovoren sa Europskom unijom. Dakle, ako ćete vi svaki put kada dobijete izvešće s nekog screeninga i ono ne odgovara idući na izbore, onda je to daista nije ozbiljno. Ali čini se da postoje dosta ozbiljni politički faktori i struje koji pokušavaju na ovoj temi da se pokažu kako je sad došao konačni dan kad mi moramo da se saberemo i organizujemo i tako dalje. Ja mislim da to jednostavno nije tačno, da je to zamena teza. Ako neko misli da će pitanje Kosova i razgovor oko statusa Kosova biti pitanje konačnog statusa u decembru, neće. I mislim da jednostavno svi koji su u vladi i koji vode politiku i prema Kosovu i prema uopšte i međunarodnoj zajednici i uopšte u Srbiji, moraju da budu spremni na jedan takozvani maraton i da pokušaju da iz datih okolnosti uzmu maksimum i za Srbiju i za srpsku zajednicu na Kosovu. A time da vi pozivate na neko nacionalno ujedinjenje, referendum i tako dalje, mislim da to ne ide u prilog toj jednoj ozbiljnoj politici, to samo destabilizuje odnose i unosi dalju neizvesnost, pre svega među Srbe na Kosovu. Ja mislim da su njima potrebne neke jasne odluke i jasan plan koji će da krene da bude sprovođen. Izbori nose svoju dinamiku i svoje obećanja i tako dalje. Tako da ja jednostavno tu poruku čitam kao tako. Dakle, ako nemam poverenje i ako moram svakih dve nedelje da po pitanju pregovora oko Kosova rešavam kao da je to boj na Kosovu, a ne jedan proces, onda ću ja možda ići na izbore da pokušam da organizujem svoju koaliciju ili da možda ne vladam bez koalicije kako bih put ka Evropskoj uniji sproveo do kraja. Mislim da ono što, tako ja bar čitam, možda sam ja nisam u pravu, ono što je premijer Vučić istakao jasno jeste da on ne odustaje od evropskog puta i da je to njegov taj put. Da, i da će on taj put da kandiduje na izborima, a evropski put je ovo što je gospodin Milović pričao i procedura koja je utvrđena, usvojena, koja je usvojena ne samo, koju nije usvojila samo ova vlada, nego usvojile prethodne vlade. Briselski sporazum, da podsjetimo, je potpisao gospodin Dačić, tako da jednostavno moramo da se vraćamo na jedan okvir, a taj okvir 2013. je zadat, on jeste bio i 2011. takođe popisan i počeo njegova implementacija i nije sad 2015. godine da su neke teme došle na dnevni red, a mi do tad smo sad iznenadili. Ne, jednostavno svi koji su bili deo tog procesa ili su odbori političari pa će da ga sprovedu do kraja, ili će da izlaze sa nekim izjavama koje mislim da ne idu u prilog pre svega interesima Srba na Kosovu.
Gospodine Milivojeviću, kako vi ovo čitate kad kaže premijer, ja preko toga ne mogu da pređem, nisam dobio mandat, onda ću ići na izbore. I šta ćemo rešiti time što će se ići na izbore? Da li to znači da bi on dobio mandat da ovo sve o čemu smo govorili, ovim elementima državnosti, da može da pregovari drugačije u Kosovu ili o čemu?
Pa evo ja...
Kako rešavaju izbori problem Kosova i poglavlja 35?
Pa ja isto vidim to kako je rekao i Nenad pre mene. Da on prosto hoće da svoju politiku na kojoj je dobio izbore, dakle da ide u Evropsku uniju, hoće da je nastavi i hoće da je nastavi u situaciji kada imamo problem sa otvaranjem pregovora, dakle sa poglavljem 35. Dakle, činjenica sa otvaranjem, kad se otvore pregovori, to je nepovratan proces. Onda ste vi tu politiku na kojoj ste te izbore dobili materializovali kao državnu politiku sa nekim dugim rokom i onda nema nazad više. I očigledno je da postoje dileme i u samoj njegovoj, ako hoćete, i vladajućoj partiji ili koaliciji, zovite to kako hoćete, i vidi se da i po nekim izjavama i po nijansama u izjavama da postoje ta vrsta dilema. Recimo, predsednik se zalaže da odmah ovog trenutka raščistimo sa tim da li mi mora da priznamo ili ne. Dakle, da pitanje statusa Kosova sad razrešimo sa Evropskom unijom, dakle, u momentu pre otvaranja poglavlja. Pa kad se otvori poglavlje, da smo u procesu gde smo to raščistili na način kako nam odgovara.
Ali to vama logičan pristup ili ne?
S druge strane, treba znati da ovaj izveštaj ničim otvaranje poglavlja ne uslovljava. Dakle, nema uslova da vi morate da priznate Kosovo. Ali postoje te prelazne odredbe koje će kanalisati budući tok pregovora i po svemu onome što čujemo da te prelazne odredbe ili ta merila, kako se to stručno zove, su na liniji normalizacije koja se tumači kao proces prema priznanju. I u tome je sad ta glavna dilema. Prema tome, ako premijer kaže hoću izbore, dakle hoće da verifikuje politiku i hoće da nastavi taj proces i pod ovim uslovima, a da u procesu ovo pitanje razrešava u nekom roku, tamo kad dođe pred kraj pregovor, a ne u ovom trenutku. A izgleda da postoje i elementi i snage koje misle da to treba sad rašistiti i da sa tim treba prekinuti i da treba iskoristiti ovu priliku kad je tumačenje većine u Briselu suprotno našim interesima i stavovima oko statusa Kosova da se to pitanje sad razreši. Tako ja to vidim.
A referendum koji pominju, šta bi to onda bilo pitanje? Da li ste za Evropsku uniju ili Kosovo? Ili
pa mislim
šta je tu dilema?
Mislim da je referendum neracionalno racionalan, može da podigne i tenzije, ako hoćete, može da podigne i razne političke procese koje nam sad ne bi bili potrebni, ali da izbori mogu tu dilemu da razreše, i u tom smislu, kad on pominje izbore, ja ga u tom smislu razumem. I onda ili dobije mandat za tu politiku da po tim uslovima nastavi pregovore prema Evropsku, ili ne dobije mandat.
Znači da uradi sve ono gore, osim tog formalnog priznanja, kako je to sam protumačio.
Pa ste, vi možete da vodite pitanje, ti pregovorimo traje 15 godina. A mi za 15 godina možemo masu stvari u zemlji da odradimo i uredimo u tom procesu pregovaranja.
I na kraju kažu, morate da potpišete i džaba ste krećili. Znači, zato vas pitam, da li je ovaj Nikolićev pristup pragmatičniji ako kaže, dajte ljudi, recite nam odmah šta se krije, koje su...
Treba odmeriti, prema onome što mi sad čujemo, prema tome što tamo piše, izgleda da tu nema mnogo dilema. Izgleda da su ta prelazna merila koja su tamo data, koja ne uslovljavaju otvaranje, ali koja uslovljavaju dalje tog pregovora, izgleda da su ona na liniji priznavanja državno-pravnog subjektiviteta Prištine na teritoriji Kosova. Dakle, pravno-politički sistem koji tamo vlada. Dakle, da i energetika, telekomunikacije, diplome i tako dalje, da ta zajednica srpskih opština treba bude po kosovskom zakonu, dakle, da važi državno-pravni poredak Prištine.
To sve treba da se uradi do...
glavna dilema.
Do decembra, do međuvladine konferencije, kako bi se otvorilo prvo poglavlje ili...
Pa ako se otvori prvo poglavlje sa tim prelaznim merilima, onda znači da je proces teče u tom pravcu. I tu nema nikakve dileme.
Sve je jasno, gospodine Đurđeviću, da li mislite da ovo može da pomeri to otvaranje, iako očekujemo kraj godine, prvo poglavlje 35?
Pa dakle, može da pomeri, ali ne mora. Dakle, sve zavisi od prvo... jasnih dogovora i sa gospođom Mogherini i sa gospodinom Hanom. Dakle, oni principi koji proizilaze iz briselskih, iz briselskog sporazuma, jednostavno moraju tu da se nađu. Pitanje je samo, dakle, nekog vremenskog okvira njihovog sprovođenja, pod kojim uslovima i koji su kontrolni mehanizmi da se oni sprovedu na najbolji mogući način. Tako da, pre svega, što je važno za Beograd, štite srpsku zajednicu na Kosovu, ali mislim da tu takođe postoje još neke stvari koje bi možda mogle da se nađu tamo. Dakle, nije poenta po meni, mi sad idemo na priznanje Kosova, recite vi nama to, pa ako nam kažete da je to, onda mi dižemo ruke, ne znam šta mi radimo, onda imamo neku plan C, nemam pojma. A onda posle kad se desi, ne znam, ne de Bože, neki loši scenarij, kao na primjer što se desi 95. u Hrvatskoj, pa onda se vatamo za glavu i kažemo, pa možda smo mogli da prihvatimo ovaj Z4 plan. Dakle, ja mislim da mi treba da ugradimo u taj čitav proces što je moguće više instrumenta koji štite srpsku zajednicu, koji obezbeđuju njeno organizovanje na Kosovu preko i više od zajednice srpskih opština. Dakle, bilo kroz jednu ozbiljnu zaštitu nacionalnih zajednica, kao što ima recimo u državi Srbije što se tiče nacionalnih manjina, naprimjer nacionalne savete. Dakle, mi mora da se potrudimo da utičemo ono što, na što možemo da utičemo. Na pravno obavezujući sporazum, takođe verovatno možemo utičemo njegovu sadržinu, a ne možemo utičemo da će do njega doći, pošto to je deo pregovaračkog okvira. Dakle, mi moramo da imamo šta su interesi koje mi branimo i kroz taj sporazum ako do njega bude došlo. A ne da kažemo, e pa vi nama recite, a onda mi ćemo da vidimo šta ćemo dalje, pa mi neću, jednostavno, takva politika je u stvari politika odustajanja od članstva Srbije u Evropskoj uniji, a ja mislim da većina građana i dalje podržava članstvo, pa i spremna je da podrži vladu koja će na razuman način da predstavi kontekst u kome se dešavaju pregovori i da predstavi interese koje može da odbrani na Kosovu i koji jednostavno nisu protivni međunarodnim normama, konvencijama i situaciji na terenu.
Ja sam hteo samo da kažem, ovo jeste politički preloman trenutak i u zavisnosti od stava prema poglavlju 35 i pod kojim uslovima će se otvoriti, odredit će se dalja sudbina odnosa Srbija-Kosovo i statusa. Zato što su političke snage koje su u Briselu dominantne na liniji koja nama ne odgovara. I druga stvar, ako već govorimo o referendumu, referendum bi u tom smislu samo bio da li mi uopšte hoćemo u Evropsku uniju ili nećemo. Inače, da mi sad organizujemo referendum oko poglavlja 35, to je neracionalno. Ali referendum o tome da li da ili ne, sada već u ovoj fazi, to je sad ocena političkih faktora. To obično ide na kraj procesa. I obično se završava sa, međutim, ako mi sad cenimo da je ovo trenutak kad treba se prelomi, takav referendum bi bio nešto sasvim drugo. Prema tome, pričati o referendumu zbog poglavlja 35 je neracionalno, ali o referendumu oko statusa, to je uvek otvoreno pitanje i to ima smisla vezano za status Srbije i uopšte za članstvo u Evropskoj uniji.
Nemo više vremena, hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja, vama poštovani slušalci, hvala na pažnji i naravno možete nas pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti, prijatno.